Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din wa akhwatna a'azzani wa a'azzakumullah. Sesungguhnya para nisa, para wanita muslimah, para wanita mukminah di dalam Islam sangat dihargai dan dilindungi. Beda di zaman jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah dulu, na'udzubillahi min dzalik, ketika terlahir sosok wanita, bayi lahir wanita, itu orang tuanya laki-laki menyembunyikan dari ibunya, kemudian dibawa tanpa sepengetahuan ibunya, dimasukkan ke dalam lubang dan dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Itu jahiliyah. Ketika Islam turun dan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum wanita dihormati, dilindungi. Oleh karena itu, maka alangkah bahagianya, dan termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang suami itu ketika diberi oleh Allah istri yang solihah. Istri yang solihah di dalam Islam memiliki posisi tinggi. Dunia ini perhiasan. Perhiasan terbaiknya adalah wanita yang solihah. Kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih calon istri kita sebelum kita menikahi dia. Oleh Rasulullah disebutkan kriteria-kriterianya dalam hadits yang sahih. Rasul sebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena empat perkara. Li diniha wa li jamaliha wa li hasabiha. Dipilih karena agamanya dia, kemudian karena kecantikan dia, karena kekayaan dia. Ya. Karena agamanya, kecantikan dia, kemudian harta dia, dan nasab dia, keturunannya. Dari keturunan orang-orang baik. Fadfar bidhati din taribat yadak, kata Rasul. Kau pilih yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, niscaya kau akan selamat, akan bahagia. Kalau ada keempat-empatnya, rizkinya seorang suami mendapatkan istri yang cantik, yang ada hartanya, yang keturunannya baik, anak keturunan-keturunan orang-orang baik, agamanya baik, ada keempat-empatnya, luar biasa. Namun jika tidak, maka utamakan, kata Rasulullah, yang akhlak agamanya baik. Akhlaknya baik, agamanya baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan wanita di dalam rumah tangga yang solihah ini memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan wanita atau istri di sebuah rumah tangga yang solihah itu memiliki peran yang sangat penting. Betul-betul peran sang istri yang solihah ini dalam tatanan rumah tangga, apalagi dia memiliki keturunan, itu pendidikan anaknya itu secara syar'i sang ibu yang memegang dan mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut. Coba antum renungkan. Sang suami mencari ma'isyah. Sang suami memimpin rumah tangga secara umum. Sang suami bertanggung jawab akan keluarganya. Sang suami mengayomi dan melindungi dan mendidik seluruh komponen rumah tangga tersebut. Istri ada bagiannya. Dan ketika ayah dan ibunya, suami dan istrinya itu orang soleh, itu sangat berpengaruh positif kepada anak-anaknya. Sebagaimana na'udzubillah ketika tidak soleh, berpengaruh buruk kepada anaknya. Dalam tatanan rumah tangga dan pendidikannya. Kerusakan anak, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu mayoritas karena sebab orang tuanya. Mayoritas kerusakan anak ja'a min kibalil aba, sebab orang tuanya. Di dalam Islam, itu tidak boleh wanita menjadi pemimpin. Hatta itu negara. Negara enggak boleh, kemudian rumah tangga, RT, RW, semua pemimpinan dalam itu tidak diperbolehkan secara Islam. La yuflihu qaumun, kata Rasulullah, idza walla amruhu imra'ah. Tidak beruntung suatu kaum kalau urusannya dipimpin oleh wanita. Dan rumah tangga, apalagi rumah tangga yang ayatnya jelas Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu sesuatu yang paten, yang pasti datang dari Rabbul Alamin bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin atas wanita. Karena Allah kasih kelebihan di antara mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah kasih kelebihan laki-laki di atas perempuan, dan laki-laki itu mau jadi tanggung jawab untuk memberikan nafkah dari harta-harta mereka kepada istri dan anak-anaknya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita, kabiruha, kabiruha yang dituakan suami tersebut yang dihormati, Kemudian wa muaddibuha idza awajat, dan yang membimbing, yang mengarahkan ketika istri sudah mulai bengkok. Ini suami tugasnya. Naam. Namun dalam sebuah rumah tangga, istri ada kepemimpinan di dalam rumah suaminya secara syar'i. Wal mar'atu, kata Rasulullah, ra'iyatun fi baiti zawjiha wahiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Sang istri itu pemimpin di mana? Di rumah suaminya. Bukan rumah tangganya, tapi di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di depan Allah atas kepemimpinan di rumah suaminya. Coba antum bayangkan kedua kondisi yang berbeda. Satu, na'udzubillah min dzalik, itu yang pertama. Istrinya enggak solihah. Istrinya tidak solihah. Nah, entah berus, berhias kesana kemari, buka auratnya kesana kemari. Dan berbagai macam bentuk. Dalam pelanggaran rumah tangga, dia safar tanpa mahram, walhasil liar. Yang satu, yang kedua, solihah. Dia terapkan waqorna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, dia betul-betul ada di rumah, ibu rumah tangga, benar-benar dia lebih milih di rumah dan tidak bertabarruj berhias seperti hiasnya orang-orang jahiliyah yang dulu, enggak. Dia betul-betul ngurus rumah tangganya, ngurus suaminya, ngurus rumahnya, ngurus anaknya. Ibadahnya rajin. Aurat yang ditutup rapat. Outputnya berbeda. Makanya makna hadis tadi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, ialah wanita pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah atas kepemimpinannya, ialah wanita wajib taat pada suaminya dalam perkara yang baik, berkhidmah kepada suaminya, menservis suaminya, wanita menjaga kehormatan suaminya, wanita menjaga harta suaminya, wanita mengkondisikan rumahnya bersih dan baik, wanita mendidik anak-anaknya, dan wanita menjaga kehormatannya dia sendiri. Ini tugas sang istri. Secara kondisi lebih ringan daripada tugas sang suami. Sang istri tidak dibebani mencari ma'isyah secara syar'i, tidak ada kewajiban. Membantu boleh, membantu enggak ada masalah. Cari sendiri dengan cara yang syar'i, dengan kondisi yang syar'i boleh. Wajib enggak? Suami yang wajib. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa aqa'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'." Kalau seorang istri sudah salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, ucapkan, sampaikan
pada istri yang seperti itu, silakan kau masuk surga lewat pintu mana yang kau inginkan. Ringan. Sholat lima waktu, apalagi pada akhwat ahli sunnah salafiyah, mudah, bahkan malah senang, bahagia sholat itu. Suatu kesenangan, kebahagiaan, rindu dengan mengerjakan sholat bagi para akhwat salafiyah ahli sunnah. Puasa bulan Ramadan, ibadah kepada Allah, rukun Islam, juga seperti itu, senang. Selalu ingin berpuasa malahan. Menjaga kehormatannya, tambah lagi dari kecil sudah dididik pakai hijab. Betul-betul terjaga auratnya, auratnya terjaga. Dan dia sibuk di rumahnya. Dia aktivitas di rumahnya. Taat suami. Perkara yang mudah, apa yang sulit untuk mentaati suami? Enggak ada. Suami enggak akan membebani, apalagi suami ahlu sunnah, membebani beban yang di luar kemampuan sang istri. Misalnya, ayo kamu angkat itu beras, 2 kintal, tangan 1, ayo. Atau misalnya dia lupa, enggak beli gula, lupa enggak bikin kopi. Kau enggak bikin kopi ya? Ayo push up, 10 kali. Enggak akan seperti itu suami ahlu sunnah. Apanya yang berat? Apanya yang susah? Ayo kamu berdiri, jangan tidur sampai aku tidur. Enggak akan seperti itu istri yang baik, suami yang baik. Mudah ringan, dan suami mesti memerintah kepada sesuatu yang baik. Suami yang baik ya, suami yang ahlu sunnah, seperti itu. Hanya 4 perkara. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat suami dalam perkara yang baik, silakan masuk surga lewat pintu mana yang diinginkan. Ringan, mudah. Ringan. Makanya sungguh para akhwat kita, ummahat kita, salafiyat maksudnya ahlu sunnah, itu ketika mendapatkan suami-suami yang soleh, mereka ini berbicara di antara ummahat. Bersyukur kepada Allah dan senang. Mendapati suami yang soleh itu. Mau keluar kemana, gak ada kecurigaan. Anak mau taklim, na'am. Anak mau ke sini, na'am. Anak mau kerja, na'am. Tidak ada. Kerja di mana? Di situ. Situ sih, situ mana? Ya, di ladang. Ladang yang mana? Yang itu, yang kebun kopi. Kopi yang mana? Yang dekatnya perempuan itu. Tidak akan seperti itu. Curiga apa? Dia takut kepada Allah. Antara dosa dengan perbuatannya gak ada bandingannya. Lebih besar dosanya. Takut kepada Allah suami itu. Sehingga istri tenang mau kemana-mana. Dan bahagia, senang juga. Merasa dihormati, dihargai istrinya gitu. Sehingga kemanapun suaminya didukung. Apalagi urusan menuntut ilmu. Dawuh dan yang lainnya. Fadol. Tafadol. Malah difasilitasi, malah didoakan fi amanillah. Kan demikian. Sebagaimana suami pun juga seperti itu. Dia akan cerita ke teman-temannya. Bukan rahasia asror ranjangnya yang cerita. Oh, istri anak Masya Allah. Coba bayangkan dari sebelum subuh bangun. Tidurnya jam 9 malam dan 10 malam tiap hari. Murojaah anaknya, nyapu, masak, belum lagi melayani aku. Khidmah kepada aku. Luar biasa istrinya. Senang, bahagia gitu. Ungkapan kebahagiaan. Dan tidak boleh menceritakan
kondisi ranjangnya haram kepada yang lain. Artinya alangkah senang dan bahagianya ketika suami mendapatkan istri yang solehah seperti itu. Makanya Rasulullah sebutkan tazawwaju, kata Rasul, anjuran dari Rasul, tazawwaju alwalud alwadud fa inni mubahin yaumal qiyamah bikathratil umam. Kalian nikahi wanita yang punya keturunan dan yang penyayang kepada suami. Yang berketurunan dan yang penyayang kepada suami. Tazawwaju alwalud alwadud. Karena aku nanti di hari kiamat bangga dengan banyak umatku. Jadi kalau bahasa kita KB, keluarga besar. Lalu sunnah dalam bab itu ahlinya. Di sof terdepan. Urusan memperbanyak keturunan. Cepat, termasuk produksinya. Bahkan ya itu, sungguh alangkah mulianya dan alangkah baiknya. Dan pahalanya besar bagi seorang istri yang menganjurkan dan memotivasi suaminya nikah lagi. Naam, sunnah ya akhi, sunnah. Kalau ada istri yang seperti itu luar biasa. Fadl Abu Muhammad misalnya, Fadl Abu Muhammad, ana dukung antum nikah lagi. Naam, ana kepingin jadi istri yang solihah yang mendukung suami dan ana yakin antum wahai Abu Muhammad ketika nikah lagi bahagia, senang. Aku pun biar dapat pahalanya. Aku pun juga bahagia karena sunnah yang kau kerjakan wahai Abu Muhammad. Tafadhol. Wah. Kalau ada istri seperti itu, ya kita semua empat mau. Nah. Ya gini kan pembahasannya kan akhlak seorang. Iya, nah, akhlak seorang wanita, akhlak wanita seperti itu. Dan banyak faedah yang dikeluarkan oleh istri tadi. Wahai Abu Muhammad, tidakkah kau mendengar? Tidakkah kau membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Kata istrinya ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Coba Abu Muhammad pikirkan. Ini ayat, ini Al-Qur'an ini. Wahai Abu Muhammad, wahai suamiku, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Nikahi oleh kalian dari wanita. Langsung kata Allah, masna dua, bukan satu. Mulainya dari dua. Dua, tiga, empat. Ini firman Allah ya, wahai Abu Muhammad. Fadl. Sunnah, aku dukung kau. Masna wa thulatha wa ruba. Dari ayat ini, yang pernah ana dengar kata istrinya. Dari fatwa dan terangkan para ulama, bahwa nikah itu dua itu sunnah. Karena ayat tersebut memulai dengan dua, tiga, dan empat. Bukan, ana juga pernah mendengar kaulnya para sahabat. Kata Abu Ahmadnya, yang mana? Khairukum aktsarukum nisa'a. Di antara kalian terbanyak istrinya. Ayo, Abu Muhammad Fadl. Ana juga biar bisa berbagi. Ana juga biar dapat pahala. Sungguh aku bahagia, wahai Abu Muhammad, kalau engkau nikah lagi. Dan pemerintah kita sekarang mempermudah, wahai Abu Muhammad. Tafadl. Wah, istri seperti itu, Masya Allah. Kita enggak tahu berapa pahalanya. Sudah mempermudah suaminya, ta'awun alal birri wa taqwa, membahagiakan suami dan seterusnya. Dan di antara ciri-ciri wanita yang solihah, ketika dipandang kata Rasulullah, menyejukkan. Nah, ini salah satu akhlak dari akhlak wanita istri adalah mendukung dan mempermudah perbuatan sunnah suaminya. Di antara sunnah-sunnah itu ialah ta'addud. Menikah lebih daripada satu. Masya Allah. Nikmatnya. Hmm.
sungguh bahagia gitu suami ketika memiliki istri yang seperti itu. Jangan sepadakan, ya kamu yang bahagia, aku sengsara. Enggak, itu kan kalau dihembuskan oleh setan itu jadi sengsara. Kalau secara syar'i kan enggak. Nah, maka akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sekarang hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahih Targhib, Shahih li ghairihi, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lafadznya milik Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan dalam Az-Zuhud. Lamma nazalat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, ketika turun ayat Al-Qur'an dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, walam yunfiku fisabilillah, dan tidak menginfakkan di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau diinfakkan di jalan Allah, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, beri kabar gembira dengan azab, siksaan yang pedih. Ketika turun ayat ini, kata Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, faqala ba'du ashabihi anzala na'am fi dhahab wal fiddah, law 'alimna ayyul ma'ayyal mal khairun fanattakhiduhu. Waktu itu kami, kata Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu kita sedang bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tatkala turun ayat tadi itu. Nah, sebagian sahabat bertanya. Nah, bertanya, menyampaikan sekaligus bertanya bahwa ayat ini turun pada emas dan perak. Bagi yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak diinfakkan di jalan Allah, ancamannya adalah azab yang pedih ketika tidak disedekahi. Tatkala sudah waktunya ya tentunya, haul dan nisab tentunya. Nah, kalaulah kami tahu harta apa sekiranya bisa kita simpan, yang dengan nyimpan itu nah tidak bisa mendapatkan siksaan dari Allah, enggak. Sehingga kami ini bisa menyimpan kebaikan yang bagi kami gitu ketika kita simpan. Nah, ya tentunya ketika itu enggak ada yang bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, harta yang hendak engkau simpan yang akan mengandung nilai kebaikan itu ialah afdholuhu lisanun dzakir. Paling mulia, paling afdol adalah lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir. Dan yang paling, harta yang paling engkau simpan dan akan menuai kebaikan adalah qalbu yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Istri yang mukminah, dalam riwayat lain istri yang solihah, yang mana istri itu selalu membantu suami untuk menaikkan, meninggikan imannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya
apa kira-kira yang sahih, yang baik, yang bisa disimpan. Naam. Yang dengan itu bisa nanti kita manfaatkan dan kita panen hasilnya. Jawaban Rasul yang paling afdal adalah yang paling bermanfaat adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Memuji Allah, istighfar kepada Allah. Qalbun yang syukur kepada Allah, qalbu yang terus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dimanfaatkan nikmat tersebut untuk di jalan Allah, taat kepada Allah. Dan istri yang mukminah, yang solihah, yang mukminah, yang selalu membantu untuk iman suaminya, artinya membantu menaikkan iman suaminya dalam rangka taat kepada Allah dan menjalankan agamanya. Kan iya. Apa saja dari kebaikan yang meningkatkan iman suami didukung. Untuk taklim, didukung. Nikah lagi, dukung. Terus, didukung. Untuk meningkatkan iman dia. Dan ketaatan dia kepada Allah. Kan iya. Dan subhanallah, wanita itu bandingannya dengan laki-laki lebih banyak wanita, jauh. Sampai nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu 1:50. Banyaknya. Artinya kalau misalnya antum 4 masih lebih-lebih banyak. Masing-masing 4 masih berlebihan. Tinggal antum berani apa enggak? Karena ada suaminya yang memang kurang siap. Tapi kalau di sini insya Allah siap semua kayaknya. Nah, bukan perkara aib. Perkara sunnah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka wanita, kembali kepada akhlak wanita, tugas wanita di dalam rumah itu betul-betul mulia. Betul-betul mulia. Dikarenakan dia ini memiliki peran yang sangat penting. Kalau kita melihat dan membaca sirah salafunas soleh, para a'imah terdahulu, dan masyayikh di zaman-zaman ke-20-an ini, banyak daripada para ulama yang mereka berhasil menjadi seorang alim, yang pasti karena hidayah dan taufik dari Allah, kemudian usaha maksimal ibunya. Karena dia tahu, di antara tugas ibu yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah mendidik anak-anaknya. Sang suami mendukung. Sang suami menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Nah, istri yang terus mendidik anak-anaknya dari usia dini. Ngajarkan sunnah, ngajarkan kalimat yang baik, zikir, doa, terus. Ngajarkan baca, tulis, murojaah yang sudah mulai besar-besar, tumbuh besar. Hafalan Al-Quran dijaga, dimurojaah, ditasmi, terus. Bajunya dibetulkan mulai yang perempuan, naam, sudah mulai besar dikit, mulai tutup auratnya, aurat yang ditutup sampai hijab. Yang laki-laki juga demikian, diajari mulai usia kecil ndak isbal. Terus itu ibunya nyiapkan pensilnya, setipnya, bullpointnya, kertasnya, buku komunikasinya, bukomnya untuk dia berangkat ke sekolah. Pulang pun juga demikian, terus demikian. Itu istri, tugas istri. Suami bagian nasihati, nanti kau ya, kalau kamu terus merojak seperti itu, kamu di usia sekian hafal sekian juz, usia sekian juz, kamu nanti akan baik, akan tidak capek nanti kamu kalau sudah usia sekian dan kelas sekian. Tinggal murojaah saja, beban kamu berkurang. Ikuti nasihat Umi dan Abimu agar kamu selesai Al-Quran hafal umur sekian, usia sekian. Setelah itu kamu akan menghadapi pelajaran-pelajaran yang berat. Sehingga tidak terbebani menghafal lagi. Menambah lagi ziyadah. Tinggal murojaah. Nasihati suami. Nah, nanti, oh tasmu sudah mulai sobek ya. Nanti berikan yang baru. Oh iya, bajumu sudah mulai pendek semua. Kayaknya sudah kekecilan ini. Nanti kalau ada rezeki tak belikan sama Abi. Oh, kau hafalannya Masya Allah. Mumtaz. Nilainya semua 100, 100, 100, 100. Ini tak kasih hadiah. Suami. Nah, kau taat sama umikmu, baik sama umikmu, berkata lembut sama umikmu, bantu umikmu. Terus, ini suami. Istri yang terus mendidik dia. Ta'awun, bersinergi dalam sebuah rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya. Nikmat. Ketika rumah tangga kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Siapa yang bahagia? Siapa yang beruntung? Yang bahagia dan beruntung anak-anak kita. Termasuk orang tuanya pun mendapat kebahagiaan itu. Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya. Syekh, mana yang lebih afdol? Anak mengumrohkan orang tuanya atau mendoakan? Mendoakan. Karena Rasul menyatakan, naam. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu. Atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu yang tidak terputus pahalanya. Enggak nyampe, apa-apa enggak terputus ke orang tuanya. Yang lainnya terputus. Ketika anak cucu Adam kaum muslim meninggal, maka terputus amalannya kecuali tiga yang terus mengalir dan nyambung. Di antaranya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu kita merasa terharu. Dan turut senang dan bahagia. Dan mendukung ketika para orang tua banyak dari mereka yang terus menghasung anaknya dan mengawal anaknya terus dari usia dini sampai dewasa. Belajar di ma'had-ma'had kita ahlussunnah salafiyin. Dan orang tua itu tidak menginginkan anak itu nanti kalau kau lulus nak ya. Jadi pimpinan perusahaan itu. Jadi pimpinan. Pembangunan jalan, jadi pimpinan bangun gedung, udah. Menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, itu yang diinginkan. Maka dihukum, ayo, bareng-bareng suami istri, menghasung anaknya, dikawal dari awal terus. Jangan sampai futur, jangan sampai dia menyempal dan jangan sampai dia meninggalkan taklim. Terus. Di usia mereka usia emas. Jangan dibebani dengan beban-beban yang bukan bebannya dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang ma'ruf di zaman sekarang. Kalau boleh ana prediksi, analisa sekitar 6 tahun ke belakang ini, kondisi anak-anak kita di berbagai mahat banyak yang menurun. Semangatnya dalam thalabul ilm. Banyak yang menurun semangatnya dalam thalabul ilm. Sebabnya banyak. Di antaranya mulai dihembuskan. Kepingin kerja, kepingin kerja, kepingin kerja, kepingin kerja. Itu. Jadi mereka yang di mahat-mahat itu, yang usia 20 tahun ke bawah, itu sudah mulai kepingin kerja.
sebelum lulus ataupun ketika lulus aku tak kerja, aku tak cari uang, aku tuh cari ini, buat itu, sudah mulai bahas itu. Yang ini tidak dibahas 20 tahun yang lalu oleh mereka para tulab yang di ma'had. Enggak ada pembahasan seperti itu. Sekarang mulai marak. Satu. Yang kedua, yang jelas-jelas korban dan menjadikan anak terpuruk. Ya, menjadi korban dan anak terpuruk dan banyak yang rusak akhlaknya. Itu sebab menggunakan HP Android yang belum saatnya. Dan ini masalah bukan rahasia. Masalah yang menyebar di berbagai daerah, di berbagai belahan negara kita ini, bahwa HP Android ketika dipegang oleh anak-anak kita yang belum saatnya akan menjadi mudhorot, itu bukan rahasia. HP Android yang dipegang oleh anak-anak kita yang belum waktunya, anak-anak kita semakin merosot akhlaknya, semakin merosot semangatnya, bahkan futur, bahkan mereka ada yang na'udzubillah lebih daripada itu, lebih buruk kondisinya, itu ada. Dan banyak dikeluarkan dari ma'had-ma'had dengan sebab menyalahgunakan HP Android itu. Itu wabah, perkara yang ma'ruf. Kemana orang tuanya? Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Apa usaha apa yang diperbuat, yang dilakukan orang kedua orang tuanya? Sehingga anak-anak kita terjatuh dalam perkara ini, keterpurukan. Kalau kedua belah pihak antara suami dan istri tidak bertaawun dan tidak bersinergi dan tidak sejalan dalam mendidik anak, korban anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini peran orang tua secara umum, suami dan istri, dan ibu ini yang paling utama untuk mendidik anak-anaknya. Makanya sungguh para ulama salaf itu khawatir begitu anak-anaknya itu tahu arah kiri dan arah kanan, langsung diajari sholat. Itu mereka menanamkan ilmu agama Allah sejak dini, ibadah kepada Allah sejak usia dini. Bahkan kata mereka, kata para ulama salaf, yambagi lirrajul an yukriha waladahu alal ilmi fa innahu mas'ulun anhu. Harus orang tua itu memaksa agar anaknya terus cari ilmu, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang baik tentunya. Nah, akhlak wanita yang sholihah tadi, perhatian terhadap itu. Sibuk dalam rumah tangganya, sibuk berkhidmah kepada suaminya, sibuk berkhidmah menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya, mengkondisikan rumahnya, sibuk dengan menjaga kehormatan dia sendiri, sibuk dengan mendidik anak-anaknya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita hidup, tentu apalagi rumah tangga, ya kan, ada kekurangan masing-masing. Ada kekurangan masing-masing. Ada kesalahan masing-masing. Namun kekurangan dan kesalahan masing-masing itu bukan untuk dipelihara dan diperbesar dan berlarut-larut. Diperbaiki dan saling memaafkan dan terus bersinergi lagi. Bergabung lagi untuk kemaslahatan rumah tangga itu dan kemaslahatan anak-anaknya. Nah, sekedar analisa, tapi perlu antum cermati. Sekedar analisa, tapi perlu antum cermati. kondisi orang tua terhadap anak-anak mereka, ketika anak-anak mereka ini dipondokkan atau ditempatkan di suatu ma'ahad, baik di dalam maupun di luar kota, baik di dalam maupun di luar Jawa, itu kondisi orang tua terbagi menjadi empat. Analisa. Kalau boleh kita bagi, terbagi jadi empat. Yang pertama ini terbaik. Orang tua ini betul-betul mengawal dari sejak awal dia menitipkan ke ma'ahad tersebut sampai akhir. Selesai dan keluar dari ma'ahad. Terus berkoordinasi, bermusyawarah dengan musyrif atau mudarrisnya. Jika banin. Jika banat, musyrifah dan musyrif dan mudarrisahnya. Untuk menanyakan kondisi anaknya, apa yang perlu diperbaiki, apa kekurangannya, apa kesalahannya. Dikawal. Sehingga tidak ada dalam sebulan, kecuali ketika diberi kesempatan untuk menelpon anaknya itu, ditanya, apa kekurangan anak saya? Apa kelemahannya? Apa pelanggarannya? Apa kekeliruannya? Ditanya untuk diperbaiki bareng-bareng. Kerjasama dengan mudarris dan musyrif. Nah, ketika dibolehkan telepon sepekan sekali. Itu isinya nasihat kepada anaknya. Sebelum kepada anaknya, ke mudarris dulu, ke musyrif dulu. Ustaz, apa kekurangan anak-anak dalam sepekan ini? Tidak ada. Coba Ustaz dipikirkan. Apa saja yang kurang? Walaupun kecil, min fadlik sampaikan ke anak. Alhamdulillah tidak ada. Pelajarannya Ustaz? Aman. Bangun tidurnya? Oh iya, susah bangun tidur subuh. Nah, ini. Sampaikan, dinasehati. Dapat dari Ustaznya atau musyrifnya, kemudian disampaikan ke anaknya, dinasehati. Terus seperti itu. Selama di ma'ahad sekian tahun pula dia mengawal anak-anaknya. Terus dinasehati, sehingga anak ini terkontrol. Merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Dan merasa dinasehati, merasa disayang. Sehingga anak terus berkembang baik, sampai selesai. Bersinergi antara abinya dengan mudarrisnya yang banin, umminya dengan mudarrisatnya yang banat, musyrifahnya. Terus demikian. Koreksi, terus seperti itu. Ini terbaiknya. Sangat perhatian sekali kepada anak-anaknya. Tidak ada satu kekurangan dan kesalahan kecuali diobati langsung segera. Kondisi yang kedua, semangat ketika semangat. Mulai kendor, lupa anaknya. Timbul lagi. Ustaz Kev, waduh antum sudah 2 bulan gak telepon ya? Iya. Waduh sudah sekian. Pensil punya temannya dipatahkan. Meja pun juga diinjak-injak. Kok enggak telepon antum kepada anak? Ya itu, subhanallah, sibuk dengan dunia ini anak 2 bulan enggak bisa telepon. Nah, nanti ketika semangat muncul, tiap minggu muncul, telepon sama musyrifnya. Lupa lagi, lalai lagi, lama lagi, terus seperti itu. Tipe yang kedua. Yang ketiga, seingatnya kalau ingat di telepon musyrifnya, mudarrisnya kalau enggak. Sehingga kesalahan anak menumpuk, kekurangan anak menumpuk, kelemahan anak bertumpuk-tumpuk. Masih ada perhatian sedikit tapi jauh lebih sedikit daripada yang kedua tadi. Tapi sudah banyak yang terlambat. Kondisi sudah berbahaya ini, anak ini. Sudah mulai banyak masalah, numpuk masalahnya dia. Karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dan tidak sanggupnya mudarrisin mengarahkan dan mendidik secara total sempurna. Kelemahan orang tua. Yang keempat, bukan pertanyaannya semangat apa enggak mendidik anaknya atau berkoordinasi musyawarah dengan mudarisnya, bukan itu. Sudah hampir enggak pernah telepon, enggak pernah memberikan nasihat dan arahan, dan tidak pernah bertanya kepada mudarisnya, musyrifnya, justru nyala-nyalakan ma'had. Na'udzubillah min dzalik, ini yang keempat ini. Ihtimam enggak ada, kurang, sangat kurang, ma'had yang disalah-salahkan. Musibah. Maka istri yang tangguh, terus mengawal anaknya, bersinergi dengan suaminya, terus dengan pihak ma'had, dengan pihak madrasah, dengan pihak yang berwenang, pengampu tarbiyah di daerahnya masing-masing. Enam. Kalau mereka, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, siapa yang bahagia? Ya kita, orang tuanya pun mendapatkan kebahagiaan itu. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, wa akhwatna a'azani wa azakumullah. Mari kita semua berupaya memaksimalkan kondisi waktu yang Allah berikan ini dalam rumah tangga, agar istri-istri kita betul-betul maksimal dalam mengawal anaknya dalam tarbiyah nabawiyah ini. Dan istri-istri kita semoga menjadi istri-istri yang solihah, yang betul-betul perhiasan terbaik di dunia ini. Ad-dunya mata'un, kata Rasul. Dunia perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah, wanita yang solihah. Wallahu a'lam bisawab, kita cukupkan pada surah ini. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.